Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kwa jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Jumanne ya Juni 27 mwaka 2017, siku ya wajasiriamali wadogo na wakati duniani, utakuwa nami Asumta Masoi. Tuanze na masuala ya afya. Jukwaa la afya barani Afrika limeanza kikao chake cha siku mbili huko Kigali, Rwanda, ambapo suala la ubunifu katika kupatia suluhu magonjwa linapatiwa kipaumbele. Joseph Msami na ripoti kamili.
Hili ni jukwaa la kwanza kabisa kufanyika Afrika, maudhui yakiwa kupatia watu kipaumbele mwelekeo wa afya kwa wote barani Afrika. Shirika la afya ulimwenguni WHO kanda ya Afrika linapigia pia chepuo ubunifu katika sekta ya afya, ikisema kuwa ni morubaini kwa changamoto za afya. Mkuu wa ofisi hiyo Dr. Matshidiso Moetei akifungua jukwaa hilo amesema ubunifu na afya mtandao vinasaidia kubadilishana taarifa kati ya watoa huduma na wahudumiwa, akipongeza nchi ambazo zimepitisha sera kutumia mbinu hiyo. Uganda ni mojawapo ya nchi zinazotumia teknolojia, ambapo waziri wake anayehusika na afya Dr. Sara Opendi ameweka bayana jinsi teknolojia hiyo inavyoleta manufaa.
We have a team of engineers, ladies.
Tuna jopo la wahandisi wanawake, Afrigirl, waliogundua mbinu ya MDEX ambayo inaweza kubaini selimundu, ugonjwa ambao sasa ni changamoto kubwa nchini mwetu. Mbinu nyingine iliyobuniwa ni ile ya kubaini kifua kikuu, TB.
To detect the TB.
Na sasa ni habari njema. Shirika la afya ulimwenguni WHO linasema katika juma lililopita idadi ya visa vya kipindupindu nchini Yemen, taifa linalokabiliwa na machafuko, imepungua. Hata hivyo, shirika hilo limeonya kwamba katika msimu wa sikukuu ya Eid al-Fitr, watu wengi nchini humo usafiri, hatua inaweza kuongeza maambukizi. Zaidi ya watu 200,000 wameambukizwa ugonjwa huo, ambapo zaidi ya 1,000 kati yao wamefariki dunia tangu awamu ya pili ya mlipuko wa ugonjwa huo iripotiwe mwezi Aprili mwaka huu. WHO imesema kwamba kusafiri kwa wakazi hao kusherekea siku hiyo kubwa nchini humo kutawazuia wengi kutoenda hospitali, na kuongeza kuwa hilo litazingatiwa kwa tahadhari. Dr. Ahmed Zoeten ni mshauri mkuu wa dharura wa WHO.
We hope also to say, tunatumaini kusema na kushuhudia kupungua kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya juhudi zilizochukuliwa na WHO, UNICEF na wadau wetu wengine katika sekta ya afya.
Na sasa ni janga. Wahamiaji 52 wamefariki dunia jangwani Niger wakati operesheni ya uokozi ya shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa IOM ikifanikiwa kuwanusuru wengine 600 waliokwama kwenye jangwa la Sahara. Kwa mujibu wa shirika hilo, asubuhi ya Juni 25, wahamiaji 24 waliuarifu uongozi wa Niger kwamba wamekwama jangwani, ingawa haijafahamika walikuwa wametembea kwa muda gani katika jangwa hilo la eneo ya Niger kati. Watu hao walikuwa wakisafiri katika kundi la watu 75 kwenye magari matatu walipotelekezwa jangwani na wasafirishaji haramu. Uongozi wa Niger umejaribu kuwasaka wahamiaji 51 wengine bila mafanikio kutokana na kimbunga cha mchanga, na wanahofia kuwa wamepoteza maisha.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sawa dakta, na punde ni mahojiano na mjane mmoja kuhusu changamoto zinazowakabili wajane nchini Tanzania. Usibanduke. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya wajasiriamali wakati na wadogo wadogo, mashirika ya Umoja wa Mataifa yamezindua mkakati wa kimataifa wa kuhakikisha kazi bora na zenye utu kwa vijana ili kuinua ajira kwa kundi hilo. Mkakati huo unasimamiwa na shirika la kazi ulimwenguni ILO, ambalo limesema utaanikizwa na kampeni ya kupigia chepuo wajasiriamali vijana kufanikiwa na kuimarisha fursa za ajira binafsi kwa vijana. Akizungumzia siku hii na umuhimu wa maendeleo ya kidijitali, hasa kutumia vijana kwa maendeleo endelevu, katibu mkuu wa kamati ya biashara na maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNCTAD, Dr. Mukisa Kitui, amesema wanaiga mfano kutoka China unaolenga vijana na wafanyabiashara wadogo, akisema
uwezekano wote wa chumi zetu kupata nguvu utatokana na biashara ndogo ndogo. Sasa tarikiongea mambo ya digitali hivi, siongee mabwenyenye wenye makampuni makubwa, na walenga wale wenye vijiwanda vidogo vidogo, wale wanatengeneza vitu vichache sana, ndio wanahitaji kuonekana na kuuza katika soko zingine wapate nguvu na mataifa yao pia yapate nguvu.
Barabara kabisa. Na sasa basi tuungane na Maajabu Ali wa redio wa shirika Pangani FM ya Tanga, Tanzania, anayezungumzana mjane Elizabeth Mputa, mkazi wa Pangani mwenye umri wa miaka 42. Elizabeth anaanza kwa kueleza changamoto anazokabiliana nazo.
Changamoto kubwa ni kuhusu kama mama mjane ukiachiwa watoto. Mimi ni mama mjane na nimeachiwa mtoto mmoja, lakini huyo mtoto anasoma hizi shule za kulipia. Kwa hiyo yani mimi naona changamoto kubwa haswa ni kuhusu kusomesha, kwa sababu uwezo wako ni mdogo lakini unatamani mtoto wako asome. Kazi ambayo naifanya mimi ni mamalishe. Sasa mamalishe alafu ulipie kwa mwaka milioni 1,800,000 ili mtoto aendelee na masomo. Faida unayopata labda kwa siku unapata 5,000, hapo hapo unakula. Bado mtoto kuna mahitaji mengi anayotaka shule. Ukiangalia na kazi unayofanya unakata tamaa kabisa kumsomesha mtoto.
Mama mjane, tunaamini kabisa kwamba pengine kama baba aliacha mali huenda ikawa ni msaada kwako.
Ni kweli, lakini kwa kuwa unakosa yani usimamizi mzuri. Kwa mfano mimi, mali mume wangu aliacha kiasi ambacho zingeweza kumsaidia mtoto kusoma. Lakini kwa mfano mimi nimeachiwa urithi wa nyumba, lakini ile nyumba tuseme ni ya mtoto. Lakini hapo hapo utakuta yule baba mkwe anataka ile nyumba aimiliki yeye, na mimi pale ndo nilipokuwa nimefungua biashara yangu. Sasa hiyo ikawa ni changamoto kwangu kubwa sana, ambayo kwamba sikuweza yani kwamba hivi nimpe ile sehemu wakati ndio inaonisaidia labda hata kunikidhi mahitaji yangu na kuweza kumsaidia mtoto.
Pamoja na changamoto hizo Bi Eliza, lakini bado mtoto yuko Iringa na anasoma. Unafanya nini sasa?
Kitu ambacho kilinisaidia sana ni masuala ya kikoba. Kwa hiyo niliweza kukopa hela za kikundi, nilikopa hela nyingi. Hata ilifikia mahali nilishindwa kuzirudisha zile hela. Sasa ilifikia kipindi mpaka wale wamama walipokuwa hawajanielewa mwanzo, waliniweka mpaka maabusu. Nililala pale ndani na nililiwa na mbu, lakini nikiwa na amani tu kutokana na kwamba hivi ninahitaji mwanangu asome na najua kabisa kwamba hili ni swala ambalo litapita tu. Lakini baadaye walikuja kunielewa.
Bi Eliza, unatamani ingekuwaje pengine kuwafanya wajane waweze kuwa na amani muda wote na wasikumbuke pengine machungu ambayo yalishawahi kuwakuta?
Mimi ningetamani kama kuna wafadhili wangeangalia sana kwa watoto ambao wanaachwa yatima.
Shukrani sana Maajabu Ali kwa mahojiano hayo. Na sasa basi ni habari nyinginezo kwako Grace Kaneya.
Katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyofanyika Juni 25 na 26 huko Maiduguri, jimbo la Borno nchini Nigeria. Amesema Umoja wa Mataifa unashikamana na serikali ya Nigeria katika vita dhidi ya ugaidi na itikadi kali. Mazungumzo yaliyoanza ya Cyprus ni fursa muhimu katika juhudi za kurejesha tena umoja wa kisiwa hicho kilichogawika mapande baina ya Uturuki na Ugiriki, umesema Umoja wa Mataifa, huku katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres akisema ametiwa moyo na hatua hiyo. Na wajumbe zaidi ya 300 wanachama wa shirika la kimataifa la masuala ya bahari IMO wanakutana London, Uingereza hadi Juni 30 kujadili jinsi ya kupunguza gesi chafuzi kwenye meli.
Na kutoka basi kwenye habari nyinginezo tugeukie tovutini na mpisha Selina Cherubon.
Nikiangazia masuala ya biashara na mtandao kunasua wana Afrika Mashariki. Kutoka Facebook, Akankinza Abel anasema, hakika mitandao ya kijamii imetusaidia sana. Naye Rashid Mgumi anasema, watu wanaitumia mitandao kwa manufaa. Wengi wanatangaza biashara zao na kuweka mawasiliano ya haraka na hatimaye ni kutafutana na kufanya biashara. Na kuhusu ndoto ya Zara, msichana mkimbizi mwenye umri wa miaka 15 ya kumaliza shule na kupanda ndege licha ya changamoto nyingi, Robert Boniface anasema, pole sana Zara, Mungu atakusimamia na ndoto yako itatimia siku moja.
Shukrani sana Selina Cherubon kwa aliojiri tovutini. Kumbuka msikilizaji, unaweza pia kutuma maoni yako kupitia Facebook na Twitter @UN News Kiswahili.
Langu nililo moyoni, moyoni mwangu.
Na mivondiwa tunatimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.tun.org/sw. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joseph Msami na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.